สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาอยู่ในช่วงปีสุดท้ายของการบริหารประเทศและยืนยันว่าภารกิจด้านเอเชียจะยังคงเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญอันดับต้นๆโดยมีเป้าหมายกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและการเมืองกับประเทศในเอเชียในปีนี้สหรัฐจะผลักดันให้เกิดการอนุมัติความตกลงการค้าเสรี Trans-Pacific Partnershipระหว่างประเทศชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก12ประเทศสหรัฐยังคงเดินหน้าต่อไปที่จะปรับความสัมพันธ์กับพันธมิตรเพื่อที่จะตอบสนองกับปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นใหม่ๆในปัจจุบันและเพิ่มความร่วมมือเชิงลึกกับพันธมิตรในภูมิภาคนี้ด้วยในเอเชียแปซิฟิกสหรัฐมีความพร้อมที่จะสนับสนุนพันธมิตรด้านความมั่นคงทางทะเลการบรรเทาสาธารณภัยและการปราบปรามโจรสลัดรองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติด้านการสื่อสารยุทธศาสตร์เบนโรสกล่าวว่าความมั่นคงทางทะเลและประเด็นเรื่องดินแดนอยู่ในวาระของการพิจารณาในปีนี้ด้วยเช่นกันสหรัฐมุ่งมั่นที่จะปกป้องเสรีภาพในการเดินทะเลและสำหรับเรื่องความขัดแย้งในทะเลจีนใต้สหรัฐต้องการชักจูงให้ประเทศต่างๆลดความตึงเครียดและหาทางออกให้กับปัญหาด้วยวิธีทางกฎหมายระหว่างประเทศสหรัฐจะร่วมมือกับจีนในประเด็นต่างๆที่มีผลประโยชน์ร่วมกันเช่นเมื่อปีที่แล้วเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศคือประเด็นภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติเบนโรสกล่าวว่าเราคงไม่สามารถมีข้อตกลงร่วมกันที่กรุงปารีสเรื่องภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติสำเร็จหากไม่มีความร่วมมือของสหรัฐและจีนตั้งแต่ที่การประกาศโดยกรุงปักกิ่งระหว่างการเดินทางครั้งก่อนและความร่วมมือที่เกิดขึ้นจนถึงการประชุมที่ปารีสรองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐเบนโรสกล่าวได้ว่าเราจะยังคงทำงานร่วมกับจีนอย่างใกล้ชิดในด้านต่างๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตัวอย่างเช่นสหรัฐจะทำงานร่วมกับจีนผ่านคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติและการเจรจาทวิภาคีเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือซึ่งเป็นภัยคุกคามในภูมิภาคและของโลกซึ่งอาจจะนำไปสู่ผลพวงที่รุนแรงมากขึ้นต่อเกาหลีเหนือและจะทำให้กรุงเปียงยางตัดขาดจากประชาคมโลกมากขึ้น
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ45วินาทีครับ
ส
วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่26มกราคม2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสภาพอากาศหนาวเย็นจัดปกคลุมเอเชียตะวันออกทำให้มีชาวไต้หวันเสียชีวิตอย่างน้อย60คนและชาวญี่ปุ่นเสียชีวิตอย่างน้อย5คนชาวอเมริกันแถบฝั่งตะวันออกเร่งขุดหิมะครึ่งเมตรที่ปกคลุมหลังพายุหิมะครั้งประวัติศาสตร์และรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวระหว่างเยือนกรุงเวียงจันทน์ว่าสหรัฐจะเพิ่มความช่วยเหลือลาวในการรับมือกับปัญหาความยากจนหิวโหยและการพัฒนาแถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับพายุหิมะที่จัดอันดับแล้วว่าเป็นพายุหิมะที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐ12ครั้งด้วยกันมีครั้งไหนบ้างต้องติดตามนะครับตามด้วยรายงานธุรกิจซึ่งรวมถึงเรื่องที่ผู้บริหารของ Twitter ลาออกหลายคนและปิดท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเริ่มกันที่เอเชียนะครับสภาพอากาศหนาวเย็นยังคงปกคลุมเอเชียตะวันออกต่อไปในวันจันทร์โดยอุณหภูมิลดลงไปอยู่ในระดับต่ำสุดเป็นสถิติใหม่ในหลายพื้นที่ที่ปกติเป็นพื้นที่อบอุ่นหิมะฝนน้ำแข็งและลมเย็นจัดได้ทำให้มีการยกเลิกเที่ยวบินไปแล้วหลายร้อยเที่ยวนะครับนอกจากนี้ยังมีการปิดโรงเรียนหลายแห่งในหลายประเทศโดยเฉพาะในไต้หวันและญี่ปุ่นซึ่งมีสภาพอากาศเย็นจัดในขณะนี้ที่ไต้หวันมีผู้เสียชีวิตจากความหนาวเย็นในระดับ4องศาเซลเซียสไปแล้วอย่างน้อย60คนส่วนใหญ่อยู่ในกรุงไทเปนะครับและบริเวณจังหวัดรอบๆหลายคนเป็นผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับหัวใจและภาวะตัวเย็นจัดหรือไฮโปเทอร์เมียเนื่องจากอากาศเย็นสื่อของไต้หวันโฟกัสไต้หวันระบุนะครับว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจริงๆแล้วอาจสูงถึง85คนส่วนที่ญี่ปุ่นมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5คนนะครับส่วนใหญ่เป็นผลมาจากหิมะที่ตกหนักในเขตภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศและที่ฮ่องกงทางการฮ่องกงได้อพยพประชาชนหลายร้อยคนออกจากพื้นที่ที่สูงที่สุดของเกาะฮ่องกงหลังจากฝนน้ำแข็งได้ทำให้สภาพถนนกลายเป็นน้ำแข็งและรถยนต์ไม่สามารถสัญจรได้นะครับส่วนที่สหรัฐผู้คนในหลายรัฐทางภาคตะวันออกของสหรัฐกำลังเร่งขุดหิมะความสูงเกินครึ่งเมตรที่ทับถมบ้านเรือนรถยนต์และถนนหนทางต่างๆหลังจากพายุหิมะลูกใหญ่ที่สุดลูกหนึ่งในประวัติศาสตร์ได้พัดถล่มติดต่อกันเป็นเวลา2วันในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากพายุหิมะครั้งนี้อย่างน้อย24คนนะครับในจำนวนนี้หลายคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบางคนเสียชีวิตเพราะความหนาวเย็นและก็มีบางคนที่เสียชีวิตขณะกำลังพยายามขุดหิมะเนื่องจากหัวใจล้มเหลวโรงเรียนหลายแห่งยังคงปิดทำการในวันจันทร์และวันอังคารเช่นเดียวกับหน่วยงานรัฐบาลที่ยังปิดทำงานในวันจันทร์นะครับและคาดว่าจะเปิดทำงานอีกครั้งในวันพรุ่งนี้สายการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศยกเลิกเที่ยวบินรวมแล้วกว่า 7,600 เที่ยวในวันศุกร์และวันเสาร์ส่วนใหญ่อยู่ในรัฐนอร์ทแคโรไลนาเพนซิลเวเนียนิวยอร์กกรุงวอชิงตันและรัฐใกล้เคียงบางเที่ยวบินนั้นเริ่มเปิดให้บริการบ้างแล้วในวันจันทร์นะครับก่อนหน้านี้หลายรัฐทางตะวันออกของสหรัฐประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อรับมือกับพายุฤดูหนาวครั้งใหญ่ซึ่งทางการกรุงวอชิงตันก็ประกาศระงับระบบขนส่งมวลชนทั้งรถไฟใต้ดินและรถโดยสารเช่นเดียวกันหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาระบุนะครับว่าพายุหิมะที่พัดพาหิมะมาตกที่ใจกลางกรุงวอชิงตันและภาคตะวันออกของสหรัฐครั้งนี้มีความหนาประมาณ45เซนติเมตรเฉลี่ยนะครับซึ่งถือว่ามากที่สุดเป็นอันดับ4เท่าที่มีการบันทึกเอาไว้ในกรุงวอชิงตันและวันนี้คุณพินิจการตุลาชมจะมีรายงานมาให้ฟังเกี่ยวกับการจัดอันดับพายุหิมะครั้งที่รุนแรงที่สุดของสหรัฐ12ครั้งด้วยกันรับฟังจากคุณพินิจการครับ
ครับพายุหิมะที่เพิ่งพัดถล่มฝั่งตะวันออกของสหรัฐในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะถือเป็นพายุหิมะครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ทำให้หลายเมืองใหญ่ทางตะวันออกของสหรัฐจมอยู่ใต้กองหิมะความสูงอย่างน้อย 20-30 นิ้วแต่ในอดีตที่ผ่านมาเคยมีพายุหิมะที่สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงมานับไม่ถ้วนและทางเว็บไซต์ msn.com ได้รวบรวมข้อมูลย้อนหลังที่มีการบันทึกไว้ถึงพายุหิมะครั้งที่สร้างความ ครั้งที่สร้างความเลวร้ายและเสียหายที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกา12อันดับด้วยกันครับเริ่มต้นที่อันดับที่12มีชื่อว่าพายุหิมะวัน President's Day ในปีคริสต์ศักราช2003ที่พัดในช่วงวัน President's Day ในที่พัดในช่วงวัน President's Day ระหว่างวันที่14ถึง19กุมภาพันธ์เข้าถล่มปิดเมืองที่กรุงวอชิงตันไปจนถึงนครบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์ด้วยหิมะที่ท่วมสูงราว 15-30 นิ้วนะครับอันดับที่11นั้นพายุหิมะอเมริกาเหนือในปี2010พายุนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อว่าสโนมาเกดอนพัดถล่มเมืองใหญ่แถบตอนเหนือของอเมริการะหว่างวันที่5-6กุมภาพันธ์หิมะทับถมความสูงกว่า 25-35 นิ้วครับอันดับที่10นั้นพายุหิมะชิคาโกในปี1967เข้าพัดถล่มทางตอนเหนือของรัฐอิลลินอยและอินเดียนาเมื่อวันที่26มกราคมหิมะท่วมสูงกว่า23นิ้วสร้างความเสียหายกับการจราจรและเส้นทางต่างๆรถยนต์กว่า 50,000 คันต้องทิ้งไว้กลางถนนนะครับอันดับที่9พายุใหญ่ในปี1899เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พายุหิมะพัดถล่มหลายพื้นที่ของสหรัฐตั้งแต่ตอนใต้ที่เมืองแทมปารัฐฟลอริดาเมืองนิวออร์ลีนส์รัฐลุยเซียนาและที่กรุงวอชิงตันมีหิมะตกติดต่อนานกว่า51ชั่วโมงความหนาสะสมราว 20.5 นิ้วซึ่งได้รับการบันทึกว่าเป็นครั้งหนึ่งที่ท่วมสูงสุดเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ท่วมสูงในประวัติศาสตร์นะครับอันดับที่8เป็นพายุหิมะในปี1996เมื่อวันที่6ถึง8มกราคมสร้างความเสียหายทั่วฝั่งตะวันออกของสหรัฐมีรายงานผู้เสียชีวิตกว่า150รายขณะเดียวกันพายุหิมะในครั้งนี้ยังเป็นสาเหตุของน้ำท่วมใหญ่ประเมินความเสียหายราว 4,000 ถึง500ล้านดอลลาร์อันดับที่7เป็นพายุครั้งใหญ่ในปี1975เมื่อวันที่9ถึง12มกราคมพายุลูกใหญ่ครั้งนี้ทำให้เกิดพายุหมุนทอร์นาโดกว่า45ลูกและมีหิมะตกท่วมสูงกว่า2ฟุตฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า60รายส่วนใหญ่เป็นทางตอนกลางและทางตอนใต้ของฝั่งตะวันตกของสหรัฐนะครับประเมินความเสียหายมากกว่า63ล้านดอลลาร์ต่อมาในอันดับที่6พายุหิมะในวันสงบศึกเมื่อปี1940หรือเกือบ8ทศวรรษก่อนพายุหิมะในวันที่11ถึง12พฤศจิกายนพัดถล่มตอนกลางของสหรัฐสังหารผู้คนมากกว่า145รายนะครับและสัตว์เลี้ยงนับหมื่นเสียชีวิตความเร็วลมสูงสุดกว่า60ไมล์ต่อชั่วโมงอันดับที่5พายุหิมะนิกเกอร์โบเกอร์ในวันที่27มกราคมปี1992พายุนี้ได้ชื่อมาจากโรงละครนิกเกอร์โบเกอร์ในกรุงวอชิงตันที่ถล่มลงในคราวนั้นมีผู้เสียชีวิต98รายบาดเจ็บ133คนความหนาของหิมะราว 28-33 นิ้วสูงเป็นสถิติบันทึกของนครหลวงของสหรัฐครับอันดับที่4มีพายุที่ชื่อเรียกว่าสกูเฮาส์ในปี1888เมื่อเดือนมกราคมพายุนี้ได้ชื่อเป็นพายุนี้ได้อีกชื่อหนึ่งพายุนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่าคือพายุเด็กน้อยนะครับหลังเกิดพายุหิมะถล่มในรัฐมินนิโซตาจนมีผู้เสียชีวิตราว235รายแต่และส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนอันดับที่5พายุใหญ่แห่งอัปเปอร์เชียนเมื่อวันที่22ถึง30พฤศจิกายนปี1950ปัดพาหิมะถมท่วมสูงเป็นประวัติการกว่า57นิ้วหรือประมาณ1เมตร45เซนติเมตรพัดถล่มทั่วสหรัฐและทางใต้ของฝั่งตะวันออกของประเทศแคนาดาฆ่าชีวิตผู้คนกว่า350ชีวิตบาดเจ็บกว่า160รายครับอันดับที่2เป็นพายุแห่งศตวรรษเมื่อปี1993หรือที่รู้จักว่าซูเปอร์สตอร์มเป็นหนึ่งในพายุที่สังหารผู้คนมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐมีผู้เสียชีวิตกว่า318รายผู้คนนับหมื่นคนไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับบ้านเรือนเสียหายเป็นวงกว้างสนามบินหลายแห่งปิดทำการและอันดับที่1ก็คือพายุใหญ่ในปี1888พายุลูกนี้พัดพาหิมะความหนากว่า 40-50 นิ้วพัดถล่มหลายเมืองใหญ่ทางฝั่งตะวันออกคือนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์แมสซาชูเซตส์โรดไอแลนด์คอนเนคติคัตผู้คนเสียชีวิตกว่า400รายและพายุในครั้งนี้ถือเป็นพายุครั้งใหญ่ในประวัติการของสหรัฐอเมริกาครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับจากเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับมาที่เรื่องการเมืองกันบ้างรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่กรุงเวียงจันทน์นะครับหลังระหว่างการเยือน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันจันทร์โดยระบุว่าสหรัฐจะเพิ่มความช่วยเหลือให้กับลาวในการรับมือกับปัญหาความยากจนหิวโหยและการพัฒนาแถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างรัฐมนตรีแครีพบปะกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของลาวในวันจันทร์รวมถึงนายกรัฐมนตรีทรงสิงห์ธรรมวงศ์และรัฐมนตรีต่างประเทศลาวทรงลุนศรีสุริศโดยการเจรจามุ่งเน้นที่การวางโครงร่างสำหรับการประชุมสุดยอดวาระพิเศษของสมาคมอาเซียนในเดือนหน้านะครับที่รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งประธานาธิบดีโอบามาเป็นเจ้าภาพรัฐมนตรีแครีกล่าวว่าสหรัฐได้เริ่มโครงการมูลค่า6ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนทั่วประเทศลาวและโครงการต่อสู้กับความอดอยากหิวโหยซึ่งเป็นอุปสรรคของการเติบโตของเด็กๆในประเทศลาวนะครับรัฐมนตรีแครียังได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีลาวที่ช่วยแก้ไขปัญหาที่เป็นผลมาจากสงครามเวียดนามรวมถึงระเบิดหลายหมื่นตันที่เครื่องบินรบของสหรัฐทิ้งลงในลาวในช่วงการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ซึ่งยังไม่ระเบิดคาดว่ามีจำนวนราว 30% ของระเบิดทั้งหมดที่สหรัฐทิ้งในลาวในสงครามเวียดนามนะครับและนั่นเป็นสาเหตุให้มีประชาชนเสียชีวิตจำนวนมากจากระเบิดที่ไม่ระเบิดในตอนทิ้งแต่ว่าระเบิดในเวลาต่อมานะครับรัฐมนตรีแครีระบุด้วยว่าสหรัฐจะร่วมมือกับลาวเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างด้วยนอกจากนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยังคงแสดงความกังวลต่อปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลาวอีกด้วยต่อจากลาวรัฐมนตรีแครีจะเดินทางต่อไปยังกัมพูชาและจีนเป็นประเทศสุดท้ายนะครับอีกด้านหนึ่งผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัทมิตซูบิชิ Heavy Industriesเคนโกะทัตสึคาวะกล่าวกับ Voice of America ว่าชิ้นส่วนเครื่องบินหรือกระสวยอวกาศที่พบบนชายหาดอำเภอปากพนังนครศรีธรรมราชเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาน่าจะเป็นชิ้นส่วนกระสวยอวกาศของญี่ปุ่นที่บริษัท MHI ส่งไปสู่อวกาศนะครับและไม่น่าจะใช่ชิ้นส่วนเครื่องบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MS370 ที่หายสาบสูญไปแต่อย่างใดชิ้นส่วนที่ว่านี้มีขนาด 2x3 เมตรน้ำหนักประมาณ100กิโลกรัมซึ่งจากการวิเคราะห์และหมายเลขที่ติดอยู่ที่ชิ้นส่วนนั้นทำให้เชื่อว่าเป็นชิ้นส่วนของกระสวยอวกาศรุ่น H2 ของญี่ปุ่นซึ่งใช้ขนส่งดาวเทียมและใช้สำรวจอวกาศนะครับและไม่น่าจะใช่ชิ้นส่วนของเครื่องบินแต่อย่างใดนะครับอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ของ MHI ระบุว่าจะต้องมีการยืนยันรายละเอียดเรื่องนี้อีกครั้งนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA ดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง208จุดปิดที่ 15,885 จุด Nasdaq ลดลง73จุดปิดที่ 4,518 จุด Standard & Poor's ลดลง30จุดปิดที่ 1,877 จุดนะครับราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น2ดอลลาร์80เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,108 ดอลลาร์กับ10เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท90สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับบริษัทรถยนต์อเมริกัน Ford Motor ประกาศว่าจะปิดกิจการทั้งหมดในญี่ปุ่นและอินโดนีเซียปีนี้เพราะธุรกิจในตลาดดังกล่าวนั้นไม่ทำกำไรตามที่คาดไว้นะครับเดวิดซอร์จประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ของฟอร์ดภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกกล่าวว่าการหยุดธุรกิจทุกด้านเช่นตัวแทนจำหน่ายและการนำเข้ารถยี่ห้อฟอร์ดและลินคอล์นจะเกิดขึ้นในทั้ง2ประเทศดังกล่าวนะครับฟอร์ดเปิดกิจการในญี่ปุ่นเมื่อ42ปีก่อนและมีตัวแทนจำหน่ายถึง52แห่งรวมถึงลูกจ้าง292คนส่วนที่อินโดนีเซียบริษัทเข้าไปในตลาดอินโดนีเซีย14ปีที่แล้วและมีส่วนแบ่งตลาดเพียงแค่ 0.6% ในขณะนี้นะครับเมื่อปีที่แล้ว General Motors บริษัทรถยนต์ของสหรัฐก็ตัดสินใจเลิกผลิตรถยนต์ในอินโดนีเซียเช่นกันท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงจากผู้ผลิต ในประเทศญี่ปุ่นนะครับมาที่บริษัท Twitter กันบ้างครับ CEO บริษัท Twitter นายแจ็คดอร์ซีประกาศบน Twitter ว่าผู้บริหารของบริษัท4คนแสดงความประสงค์ที่จะลาออกจากตำแหน่งทั้ง4คนนั้นประกอบด้วยอเล็กซ์โรเตอร์ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายเทคโนโลยีสกิปชิปเปอร์ที่รับผิดชอบเรื่องทรัพยากรบุคคลเคที่สแตตันฝ่ายสื่อสังคมออนไลน์และเควินวิลที่รับผิดชอบเรื่องผลิตภัณฑ์นะครับแจ็คดอร์ซี่ CEO ของ Twitter กล่าวว่าเขาตั้งใจที่จะรอประกาศข่าวนี้ต่อพนักงานในสัปดาห์นี้แต่กังวลนะครับว่าข้อมูลที่อาจจะให้ข้อมูลที่รั่วไหลออกไปอาจจะสร้างความสับสนจึงต้องรีบประกาศข่าวนี้ล่วงหน้ากว่าที่คิดนะครับ Twitter ซึ่งขยายกิจการอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีมีปัญหาในการรักษาระดับการเติบโตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง1ปีครึ่งที่ผ่านมาและคนในวงการเทคโนโลยีคาดว่า Twitter อาจจะปรับบริการให้มีมากกว่าการส่งข้อมูลเพียงแค่140ตัวอักษรเพื่อที่จะดึงดูดลูกค้าเพิ่มหลังจากที่หุ้น Twitter ร่วงกว่า 56% ในช่วงปีที่ผ่านมาครับและที่อินเดียครับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียลงนามความตกลงที่จะซื้อเครื่องบินรบ36ลำจากฝรั่งเศสระหว่างการเยือนอินเดียเป็นเวลา3วันของประธานาธิบดีฟรองซัวโอลองของฝรั่งเศสในลำดับถัดไปจากนี้ทั้ง2ประเทศจะเจรจาถึงรายละเอียดการเงินของแผนซื้อเครื่องบินรุ่นราเฟลในครั้งนี้ก่อนหน้านี้อินเดียตั้งใจที่จะซื้อเครื่องบินจากฝรั่งเศส126ลำแต่ภายหลังลดจำนวนมาอยู่ที่36ลำและแม้ว่ายังไม่มีการสรุปมูลค่านะครับนักวิเคราะห์คิดว่ามูลค่ารวมของการซื้อขายเครื่องบินครั้งนี้จะอยู่ใกล้ๆ 9,000 ล้านดอลลาร์ครับและข้ามไปที่จีนครับศาลสูงของจีนพิพากษายืนตามคำวินิจฉัยเดิมเรื่องการตั้งค่าปรับที่สูงเป็นปฏิการมูลค่า160ล้านหยวนหรือกว่า900ล้านบาทต่อบริษัทจีน6แห่งที่เมืองไต้จูมณฑลเจียงซูในการที่ทางการนั้นกล่าวหาว่าบริษัทเหล่านี้กระทำผิดในเรื่องการทิ้งสารพิษลงแม่น้ำนะครับการตัดสินของศาลครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของมาตรการที่แข็งขันเพื่อปราบปรามการปล่อยสารพิษซึ่งกรณีนี้เป็นขยะกรดลงแม่น้ำจนกลายเป็นวิกฤตปัญหาสิ่งแวดล้อมในจีนทางการปักกิ่งประกาศแผนแก้ไขปัญหามลพิษเรื่องน้ำเมื่อ2ปีก่อนโดยเจนิเฟอร์เทอร์เนอร์ผู้อำนวยการของหน่วยงานไชน่า Environmental Forum ที่ศูนย์วูดโรว์วิลสันเซ็นเตอร์ที่กรุงวอชิงตันกล่าวนะครับว่าการประกาศดังกล่าวนั้นเปรียบเหมือนเป็นไฟเขียวทางการเมืองที่ให้เจ้าหน้าที่นั้นใช้มาตรการเด็ดขาดต่อผู้กระทำผิดด้านสิ่งแวดล้อมได้ผู้สันทัดกรณีกล่าวว่าการขยายของภาคเกษตรในจีนที่ใช้ยาฆ่าแมลงและปุ๋ยเคมีเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดประการหนึ่งต่อมลพิษทางน้ำในประเทศจีนนอกจากนั้นมากถึง 80% ของโรงงานเนื้อสัตว์ในจีนนั้นล้มเหลวในการกำจัดของเสียที่เป็นสิ่งปฏิกูลจากสัตว์นะครับขณะนี้นักวิเคราะห์บางรายนั้นกังวลว่าเศรษฐกิจของจีนที่ชะลอลงอาจจะขัดขวางความตั้งใจที่จะปรับปรุงปัญหาสิ่งแวดล้อมตามที่ทางการตั้งใจไว้ในตอนแรกครับและส่งท้ายนะครับ McDonald's บริษัทร้านอาหารจานด่วนของสหรัฐประกาศวันจันทร์ว่ายอดขายรายสาขาเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 ในไตรมาสที่แล้วเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหลังจากที่ McDonald's ปรับเมนูให้ขายอาหารเช้าได้ตลอดทั้งวันโดยที่สตีฟอิสเทอร์บูก CEO ของบริษัทบอกเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับว่าตนเห็นสัญญาณที่ดีจากการปรับกลยุทธ์ดังกล่าวครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังรายงานวันนี้เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังติดตามเราได้ทั้งทาง Facebook Twitter และ YouTube ครับก่อนที่จะไปฟังอันดับภาพยนตร์จากคุณรัฐพลอ่อนสนิทนะครับ มีรายงานข่าวกีฬากลับการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลชิงแชมป์ของ AFC Conference และ NFC Conference เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ผู้ชนะซึ่งจะเข้าไปชิงแชมป์ซุปเปอร์โบว์ครั้งที่50แล้วนะครับคู่แรกเป็นการชิงแชมป์สาย AFC โดย Denver Broncos นำโดย Quarterback Peyton Manning เปิดบ้านรับแชมป์เก่าซุปเปอร์โบว์ New England Patriots และเอาชนะไป20-18ส่วนอีกคู่เป็นการชิงแชมป์ของ NFC Arizona Cardinals บุกไปเยือน Carolina Panthers และพ่ายแพ้ไป49-15สรุปแล้วทีมที่จะได้เข้าไปชิงซูเปอร์โบว์ครั้งที่50ในวันที่7กุมภาพันธ์ก็คือ Denver Broncos และ Carolina Panthers นะครับซูเปอร์โบว์ปีนี้จะแข่งกันที่สนาม Levi's Stadium ในรัฐแคลิฟอร์เนียและจะมีวง Coldplay เล่นในช่วงพักครึ่งเวลานะครับส่งท้ายเช่นเคยอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับสุดสัปดาห์ที่ภาคตะวันออกของสหรัฐโดนพายุหิมะถล่มยอดขายตั๋วหนังในอเมริกาเหนือดูจะซบเซาลงไปนะครับและได้เห็นหนังใหม่2เรื่องเข้าทำเนียบภาพยนตร์ทำเงินสูงสุด5อันดับแรกในช่วงสุดสัปดาห์อันดับ5เป็นภาพยนตร์เปิดตัวในสัปดาห์แรก The Boy หนังสยองขวัญที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับกระแสลูกเทพในเมืองไทยเรื่องนี้นางเอกถูกฝากให้เป็นพี่เลี้ยงเด็กในคฤหาสน์หลังใหญ่แต่เมื่อมาถึงพบว่าเด็กชายที่ถูกว่าจ้างให้มาเป็นพี่เลี้ยงนั้นที่แท้ก็คือตุ๊กตาอาถรรพ์
Allow me to introduce Mr. Hilter. And this is our son, Bronze.
ตุ๊กตา The Boy ทำเงินช่วงวีคเอนด์ไป11ล้านดอลลาร์และอันดับ4เป็นภาพยนตร์ตลกนำแสดงโดยดารารุ่นใหญ่โรเบิร์ตเดเนโรกับพระเอกหนุ่มแซคแอฟรอนในเรื่อง Dirty Grandpa
Don't understand why you have to drive down to Florida. We just had the funeral.
Your grandmother and I were there at this time every year.
It just seems like we're cutting it a little close at the rehearsal
bar. ในเรื่องนี้คุณปู่ตื้อให้หลานชายมาเป็นเพื่อนที่รัฐฟลอริดาเพื่อที่จะได้ปาร์ตี้กันอย่างสุดเหวี่ยงก่อนที่หลานชายจะเข้าสู่ประตูวิวาห์นะครับแม้จะดูเหมือนว่าคุณปู่ตั้งใจว่าจะมาสนุกอย่างเดียวแท้จริงแล้วในตอนท้ายเขาฝากคติสอนใจเรื่องสัจธรรมชีวิตทิ้งไว้ด้วยนะครับอันดับ3ร่วงลงจากอันดับ1สัปดาห์ก่อน Ride Along ภาค2ยังคงไม่หายไปจากทำเนียบท็อป5กับเสียงห่าที่ได้จากความเปิ่นของนายตำรวจหน้าใหม่ที่ต้องเข้าไปปราบขบวนการยาเสพติดที่ไมอามี
Nothing will stand in our way
รวม2สัปดาห์ดาราตลกเควินฮาร์ทที่ประชันบทกับ Ice Cube ที่เล่นเป็นพี่เขยวงการสีกันกี่เช่นกันช่วยกันทำให้ Ride Along รับเงินไปเบ็ดเสร็จ59ล้านดอลลาร์ที่2สัปดาห์นี้ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับ Star Wars The Force Awakens ยังคงได้รับพลังเจไดและติดหนึบอยู่ในท็อป5ท่ามกลางสงครามแห่งดวงดาวที่ยังได้ใจคนดูอยู
่ Drop your gun, man. Put it down.
Put your gun down.
ส่วนที่ตระหง่านอยู่อันดับหนึ่งคือ The Revenant ที่กลับมาทวงแชมป์คืนได้สำเร็จหนังฝีมือละเมียดของผู้กำกับอาลิฮานโดอินนาริตูกับดาราดังลีโอนาร์โดดิคาปริโอพาคนดูย้อนไปช่วงที่ชาวตะวันตกเพิ่งเข้ามาในสหรัฐสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำเงินไปอีก16ล้านดอลลาร์ครับ
He was very bright.
และนั่นก็เป็น5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington VOA News
สวัสดีครับคุณผู้